Dobroveče, Nikola Koljić na telefonu.
Ko, Nikola, dobroveče.
A jesi ti iz Dobrice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Pa šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morala da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, ne možeš mnogo da gledaš, probutaj ovdje. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku.
Ti sam imao televiziju prokletu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz ovog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mislim.
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propad čitavog naroda.
Moramo sada istrajati pa, što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik. Dobar dan, javljamo se na dužnost. A kako je stanje u medijima u Srbiji i stanje sa slobodom medija, tačnije rečeno takvo, mi se vraćamo našoj osnovnoj ulozi, ulozi stražara. Stražarimo na granicama Peščanika i čuvamo ga i čuvaćemo ga za vas i naše sagovornike. Ja sam bodyguard na prednjima, Svetlana na zadnjim vratima. Danas obezbeđujemo Petra Lukovića, Dejana Ilića, Teofila Pančića i Vladimira Gligorova. Na početku Peščanika, Petar Luković.
Kad čuješ zakon o informisanju, mislim, ti uvek znaš, imaš neko iskustvo, to je prenatalno iskustvo, neko, znaš, da svaki zakon koji dolazi mora bude gore nego prethodni, mislim. I naravno, kad čuješ da je tu priču započeo Dinkić, iz njegovog posebujnog ludila u odnosu prema Kuriru, to je neka potpuno bizarna seksualna priča o ljubavi između Kurira i Dinkića, da podsjetim za one koji ne znaju, što mislim, pre 6-7 godina Dinkić je bio najbolji prijatelj Kurira. I sad odjednom 6 dana kasnije ta sa ljubav rastala i to je sad osvetnički, ja sad jebaću neku majku, to je moj bivše ljubavi. I sad zbog te ljubavi sad digla se cijela frka, cijela država oko toga. Ono što je zanimljivo i što se stvarno nikad ovdje nije desilo, to je da je zakon toliko glup, da je uspeo ono što nikad ništa u Srbiji nije uspelo, da su se svi našli na jednoj strani. Dakle, i fašisti, i komunisti, i antifašisti, i desničari, i levičari, i sindikalisti, ili geji, i straight, i što god. Dakle, na jednoj strani su i Ljija Smajlović i ja. Sa kojih svojih razloga, naravno. Znaš, i onda je Tadić koji je zakon potpisao u rekordnom roku, mislim da je prošlo 15 sekundi, to nikad u životu nije. Onda je Slavo Dobitin izjavio da je prošlo to vreme kad mi možemo nekažnjeno bez odgovornosti pljuvati po njemu i po ostalima. Istog sekunde je bilo jasno da nije to samo da je zakon protiv Kurira. Dobro, Kurir je najbolji. I drugo što je još zanimljivo kod tog zakona, to je da se on donosi u trenutku kad mi u Srbiji de facto imamo katastrofalne, odvratne medije i imamo još užasni zakon o tim takozvanim medijima. Imamo takvu vrstu totalitarne kontrole nad medijima, kako ja ne pamtim, apsolutno imamo jedan trend obožavanja Borisa Tadića i politike koju on vodi. ta vrsta narcisizma i to vrsta samozaljubljenosti u sebe se proširila, znaš, kao tsunami na sve oko njega. I jedan drugom, ja tebi serdare, ti meni vojvodo, to je danas došlo u situaciju da je samo Tadić sve. Znaš, svaki jebani dnevnik počinje sa Tadićem, svaki dnevnik završava sa Jeremićom, između je opet Tadić, evo ti uzmeš RTS. Govorim isto i o B92. Dakle, u nedelju je uveče to što ti pričaš, dakle, uveče si čuo to na televizijem dnevniku, što je Ljuba govorio kako je Tadić bio na Palama, pa došao ovde u Beograda utakmicu, pa je bio donirao organe, pa pravio školu. 16 sati nakon toga Ljuba Živkov više ukinut je zajedno sa retrovizorom. Bio je jedan telefonski poziv Sandrićevog Venca i taj poziv je sve rešio. Dakle, tu sad, mislim, objašnjenja da je Ljuba Živkov otpušten i da je prestala stranja zbog svetske ekonomske krize, mislim, kako da ti objasnim. Ta vrsta, kako ti kažemo, svetoljubivosti kod Tadića postoji. Ne može dozvoli on da jedan Ljuba Živkov se vozi u nekoj Škodi na nekoj televiziji da nešto govori što se njemu ne sviđa. Ukinuti, odmah ukinuti, sutra ukinuti. Sve te kompanije koje daju reklame i oglase su predsednikove. Svejedno da li je predsednik, da se predsedniku čovjek zove Šaper, Krstić ili Đilas. Sinovi drže svoje kompanije reklame i drže 90% tokova medijskih odostavlja. Kako ja sad očekujem, kad pišem o Tadiću, da dobijem bilo koju reklamu od njih? A s druge strane, mislim, mogu da pitam, izvini, vi ste ipak neki savjetnici, ipak ste neki gradonačelnici, ipak ste neki. Mislim, kako je stvarno moguće, ja pitam ovako naivno. E, postoji nikakav sukob interesa tu. Ne, reći će mi gradonačelnik ne prima platu, majke ti, radi džabe, da ne plaća možda. To su sve državni mediji, nemojte se lažiti, to su sve državni mediji. Da uzmite pečat Vučelića, pa naćete, gomilu ćete naći državnih oglas. Tu i Telekom i Galenika i za pečat. Pogledajte u Pravdi, Tome Nikolića Pravdi, pogledajte koliko ima oglas državnih firmi. Željeznica Srbije baš ne može da živi ako se ne reklamira u Pravdi. Ali taj medijski štab, kako on rukovodi, na koji način on spinuje tu celu priču o predsjedniku i na koji ga način predstavlja, mislim, kako ti kažem, možda budeš kreten da bi to stvarno poverao. I mislim, sve ovo što se sad radi oko zakona o informisanju i ovaj slučaj, evo, slučaj Živkov, a da ne govorimo o slučaju Tijanić. Slučaj Tijanić zaslužuje jednu veliku priču iz prostog razloga što je napravljen ne samo presedan u pravosuđu našem. Srbija je postala, da kažemo, laughing stock. Dakle, gde god, kogod bilo gde čuo ovako rešenje presude po koje je zabranjeno citirati bilo koga, bez njegove dozvole, to pretpostavlja, dakle, uništavanje svega što je štampan materijal. Mislim, na koji način smem da štampam Tadićevu izjavu? Po toj idiotskoj odluci. Pazi, Vrhovni sud Srbije, oni su pomahnitali, stvarno na čemu su? Mislim, to pijano neko društvo, to su oni na kokainu, na čemu su, marihuana, šta je? Kako neko može da ti zabrani da koristiš citat, jebote, pa gde to postoji na belome svetu? Kako neko da piše knjigu o nečemu ako ne može citirati? Sad imamo sa udžbenicima u kojima su citati i pesme nekoga. Jer mislim da neko razmišlja o tome. Ili, ova presuda važi samo za Aleksandra Tijanića. Da li to znači da se Aleksandar Tijanić u budućnosti ne sme citirati ni po koju cenu? To nije Vrhovni sud, to je Tadićev Vrhovni sud. Neke tri žene, od kojih jedna Sonja Brkić, ona što je primjela pare u Riku, mislim, ona što je bila čuvena poštenjačina. Znači, ne smijem da kažem ništa šta je bilo. Znači, ja ne smijem da citiram ni Mladića. Evo, Mladićev izjave, žeži u meso, udri. Po zakonu informisanja ne smijem da kažem da je on zločinac, jer on nije osuđen, jebote. Pa čekam sudsku odluku da li je osuđen, to je po zakonu informisanju. A ne smijem da prenesem uopšte ovu izjavu jer nemam dozvolu od Mladića. Govorim kako je Srbija demokratska zemlja, kako je, mislim, majdo, djebi me, kakva demokratska zemlja. To možemo mi pričati, mi možemo pričati nekim budalastim strancima, za njih je demokratska zemlja kad se ne ubijaju ovde ljudi, kad se ne kolju. A šta se dešava u Srbiji? Bole njih dupe. Za nekog dana imamo paradu ponosa u centru grada, mislim, ludilo. Kao se sprema rat, napadi, upozorenja, pretnje. Ja sam pre 8 godina, 2001. godine sam bio na paradi u Zagrebu. Bio je ministar unutrašnjih poslova koji je održao govor, stavio se na čelo kolone pre 8 godina. 8 godina kasnije u Beogradu, jebote, priprema građanskog rata. Danas otvorim novu srpsku političku misao, tu je, jebote, 10 tekstova o homoseksualnosti, o devijantnim stvarima, o bolesnicima, o tome kako to ugrožava srpski identitet, ludilo na sve strane. Koje ne moraju da brinu ni zbog zakona o informisanju, koje ne moraju biti u zborkom suda, fašizacija društva. Pa, stvarno, na sve strane su fašisti. Sve jedno što se oni zovu desničari, meki desničari, konzervativci, šta god, fašizam na svakom, svuda na svakom mestu. Kome zahvaljujući? Pa naravno zahvaljujući toj izvršnoj vlasti, naravno zahvaljujući tom predsedniku i toj vladi. Na kraju ispod da je Dačić proevropski nego polovina od ovih kabineta. Sve se naglavce obrnulo. Dačić je najevropski, mi kurvi smo na istoj strani, pa ko nas je doveo u takvu potpuno šizofrenu situaciju ovdje? To nas je taj Boris Tadić. Boris Tadić je postao jedna vrsta kancerogenog organizma za Srbiju. Mislim da je on na dobrom putu da, kako ti kažem, da postane mnogo opasniji nego što je Koštunica bio. Dakle, mi imamo neko koji drži sve poluge vlasti u svojoj ruku. Koji god segment života ili politike ti uzmeš kad je u pitanju Tadić, mislim, to je stvar kao ti živi upiš. Ti imaš, recimo, imaš sad politiku 4 stuba, jebote. Mislim, za sada imamo 4 stuba. Amerika, Brisel, Moskva i Peking. Mislim, ne postoji nikakva garancija da je sutra neće imati još nova 2 stuba. Otkud znam, možda New Delhi ili Turska. Pa ćemo kroz mjesec dana imati još, ne znam, 1 stub u Africi. Možda imamo pa 1 u Australiji. Pa uglavnom će stub da bude kost onoga za 5 mjeseci. Će imati 100 stubova da bude ovako. Zavisi nekom političaru ozbiljnom svetu, kažeš, naši stubovi su Amerika i Kina, Rusija i Brisel. Ja to gledaju kao ludaka nekog jebota. Pa zamisli tu gimnastičku pozu na mapi da te i rukama i nogama dodiruješ to, pa izgledaš kao ludak, izgledaš potpuno. Odučiti se prema čemu smo. Ne, sve nam je milo, sve nam je drago, kao pčelica jebote sa cveta na cvet idemo. Ali ta nepodnošljiva želja za popularnošću, za obožavanjem, Tito je bio skroman. Mojke i moja rođera, ti tu je bio skroman. Tadi čisto jebote, velike izjave, ozbiljne priče. A budala ste, mislim, a budala ste potezi, mislim, kako ti objasnim. Pa da je pitao bilo koga. Izvinite, šta mislite o ideji da ja na Palama otvorim školu koja se zove Srbija? Ne može da ideš na Pala. 64 mjeseca Pala je rušeno i granatirano Sarajevo. Pa nema smisla. Drugo, rušilo je Srbija. I onda zoveš pomahnitalog, poludelog Mileta Dodika s kojim si u definitivno, ja to zaista ozbiljno mislim da su Tadić i Mileta Dodik u velikoj ljubavnoj vezi. Da li tu ima seksa ili nema, ne mogu sad još. To je bilo ljubljenje, opšte grljenje. I dan kasnije, mislim, rekao, ajde valjda su se rastali. Jebi ga, svaka ljubav ima neki kraj, pa ljudi ima privremeno se rastanu, pa ne moraju budu stalno. Ne bre, ovaj sutra dođe na utakmicu, šta će strani državljanin uloži predsjednika našeg ovdje? Mislim, ako si ti uzeo Dodika, ti Dodik bude udarna pesnica u Bosni i da izjavljuje budalaštine, da u Tuzli, da nisu ubijene 75 mladog sveta 25. maja 95. godine, ako samo doveli leševi tako nešto, što je užasavajuće, što je strašno, što je stvarno za svaku vrstu sankcija, da kada si se odlučio za jednog ludaka, pa to više ne govori o ludaku, to govori o sebi. Juče u Banja Luci, dakle, uveč u Banskim dvorima, dakle, u rezidenciji Dodikovoj, došli su dveri srpske da imaju promociju svog izdanja čuvenog Šta se zaista desilo u Srebrenici. To je ta knjiga koja je izašla 114 strana u Srbiji. Dakle, niko se nije javio povodom objavljivanja fašističkog, nacističkog štiva koje se pojavilo i u kome se apsolutno negira bilo što se desilo u Srebrenici. Ide se čak i korak dalje i kaže se da je Srebrenica jedan od najvećih srpskih stratišta. To je Smilja Avramov, to je Kosta Čavoški, to su razne ostale vrsta tog taloga, patriot koji se pojavljuje. Svi oni su legitimno prisustvovali tamo u Banskim dvorima. Juče ta televizija srpska objavila veliki naslov, u Srebrenici nije bio genocid. Mislim, moram da kažem da je šampion ove godine bio premijer Srbije, taj Cvetković, koji je u pismu povodom 11.7. napravio mentalni korak unazad. Zahtevom da se osude svi zločini od Kraljevine Jugoslavije 1919. do 2009. Dakle, ne ratni zločini, nego svi zločini, uključujući vada, otkud znam, zločini strasti, pljačke benzinskih pumpi. Da li ima neko ko kaže, pa čekajte, Mirko, šta pišeš? Znamo da je vrućina, Julije, ali mislim, gledaj šta pišeš. I nije čudno, naravno da nije čudno da su mediji koji su skandalozni, svi zaplašeni. Ne možeš da pišeš o Tadiću, evo ti pogleda pisao jedan pa vidiš sad da je završio. Ne smiješ pišati o Tijaniću, vidiš pisali pa knjigu, zabranjena knjiga i dalje na umnožavanje. Taj primjer, da se knjiga zabranjuje, ja to je bilo po Stojkovićem. Stojković, bivši ministar zvanja Stojković je to radio tamo 86. godine. Pa 23 godine kasnije pod Tadićevom administracijom vraćamo se ponovo, uništavanje knjigu i zabranjuje citat. Znači Stojković izgleda sad kao čovjek od digniteta pred Vrhovnim sudom Srbije. Juče pročitam onog potpuno pomahnitalog Homena, koji kaže da su sad nabavili iz inostranstva specijalne sonare ili već sonare neke koji mogu sa, ne znam, sa 3 metra visine da pronađu leš u zemlji, da mi ne kopamo i to. Mislim, stvarno, da li je stvarno pronalaženje groba nekog zločinca kao što je Draža Mihajlović, dakle, ultimativni četnik. Dakle, neko za koga se, mislim, kako ti kažem, nepobitno zna šta je radio. Je to stvarno sad, mislim, kako ti kažem, to je jebote vrhunsko pitanje u zemlji. Sa nastavnim novostima još nam samo nekoliko nedelja deli do tog svečanog događaja. Jebo vas Draža i jebali vas ovi sonari i jebo vas Home. Pa postoji nešto u drugoj zemlji, pizdamo materina sem Draže i otkopavanja Draže. Pa de, da ga kopam u Lisačijem jarku, da ga kopam u Adi, da li je ispod mosta, ja pitaju pizdu materinu svi. Jer mislim, jer su svi srećni, niko nema glada u ovoj zemlji, niko nije sinuoš u zemlji, neki realan problem postoji. Možda si kupio taj jebani sonar, možda si kupiš 200 metara gaze u bolnici, si mogla da kupiš.
Ne, ako nije to, celo tužilaštvo se dalo da oslobodi Žarka Lauševića.
Ne, tužilaštvo, cela se država dala u to da oslobodi čoveka koji je ubio dva druga čoveka. To ja stvarno ne pamtim da neko služio 4 godine i sad nikom ništa zato što je glumac. Svaka stvar koja se ovde čini, pomerati te neke granice, ne više morala, to je rastureno, ne u granici pameti. To više nije pitanje da je nešto etički, da je nešto moralno, da li nešto treba. Ne, nego je samo pitanje zdravog razuma ili protivno zdravom razumu. A mi sve što imamo, ti kažeš, ovo sve ludaci. Ovo je sve ludački. Pa ne možeš ti kao Homer jebote da budeš u ministarstvu pravde tamo nekada savjetnik koji si i da tvoj glavni zadatak bude da kopaš Dražu. Pa izađi iz politike, uzmi Jašovče, idi u šumu, prekopove šta hoćeš, radi to tvoj lični posao. Ali nemoj da mi to bude cijela star uzbuđenim glasom, mi baš nemaš kako ćemo za par nedelja da živimo katarzu, svečanim trenutkima, da svršimo sreće što smo našli Čiče Dražin u grob. To bi poludjelo. Hajde da se setimo Tadića, kad je bio priča sa Pečanikom u januar. Jer Tadić na kraju onog zadnjeg dana je rekao, citiram, hitno tražim od nadležnih organa da mi dostave svu potrebnu dokumentaciju u vezi slučaja Peščanik. I šta je bilo? Pa bilo je isto što je bilo sa čuvenom slučajem ptičijim gripka je bio. Kad se pojavio ptičiji grip u svetu, odmah je tražio od nadležnih organa da mu hitno donesu i dostave informacije sve u vezi ptičijeg gripa. Šta će u ptičiji grip? Do danas još niko nije otkrio. Šta će da leči? Da ide sam da ubija kokoške? I to je tražio i šta? I sad je on ispao kao šta, frajer? To sam pitam skoro u novinama. Gospodine Tadiću, se sjećate šta je bio pre 9 mjeseci za Peščanik? Je tražio? Je dobio? Što nas ne izvesti, dobio sam, jebi ga, zajebali me, nisu mi dali mangupi, pročito sam, ništa nisam našao sumljivo, dao sam zadatak Homenu da otkopa istinu o Peščaniku, kupili smo sonare da otkrijemo istinu o Peščaniku, ajde, da čujemo šta je bilo. Pa kako je ta vrsta foliranja? Pa makar ćuti, pa on stvarno veruje da ja, da li on stvarno veruje da ja verujem da je on uzeo materijale i čitao nečemu. O čemu da čita? O čemu? O Peščaniku? Ništa ga ne interesuje. Šta ima on da čita? Drugi čitaju za njega. Šta ima on i predsednik? Predsednik ne čita. Predsednik govori. On otvara škole. Ko je god mislio u ono vreme izbora zadnjih, ko je mislio da će morati da bira među Tomislava Nikolića i Borisa Tadića i da će birati između, ne znam, nekog ko je normalan i nekog ko je radikal i nenormalan, mislim, gledno se zajebo. Mislim, ja sad ne mogu čak da govorim o Tomislavu Nikoliću, pošto ja ne znam kakav bi bio on kao predsednik. Ali sam imao sad savršeno siguran, bio bi normalniji nego Tadić. Tomislav Nikolić nikad nije bio ovako manijakala kao Boris Tadić. Imamo čoveka naš onako koji dan se pokazuje svaki dan u svaku kuću da nam uđe, samo da bi ja na kraju rekao, super si predsednič, super su ti ova drvena kolica u kojima si bio kao mali i kad mu kažeš da si najbolji, najgenijalniji, on će da te ostavi na miru. Jer ja sam odlučio da mu ne kažem nikad. On je najgori, najglupiji i zato zajebavat ćemo se još. Ja sam prekriče novina postavio napio tekst koji glasi ovako. Zapravljujete knjige, cenzuriše citate, a šta je sledeće? Kad sledećeg dana, evo, nema Ljube Živkova. Ne smijem biće ništa da pitam. I šta je sledeće? Ne smiješ da pitaš ništa. To je jedan deo onako političkog plana, projekta. Da nema više tu ni partija, da više nema tu nikakvih podela u narodu, da to nacionalno pomirenje uđe u svaku ćeliju svakog čoveka i da budemo svi njegovi. Mislim da privatno on misli da je Kim Il-sung nešto što je realno u ovoj zemlji Srbiji, čemu on teži. U vreme Koštunice nije čak ni tako bilo. Čovjek se fiksirao za Kosovo, a mislim od drugo se baš nešto previše. Čovjek se hoće. I onda sam gledao neki glupi kanal i onda sam vidio neko šalje preko SMS, preko telefona, šalje svoju sliku i u četiri rečenice opisuje sebi svoje hobi. I sad, Boba iz Renjanina voli kafiće, voli diskoteke i voli zezanje. Dobro. Onda neka Maja iz Vršca, njeni su glavni, ne znam, piće i kladionice i ona voli zezanje. I onda četvrta neka Vera, ona voli ludilo i zezanje. Šta je ludilo, pizdamo mate? Pa šta je ovo što rade Tadić i Jeremić? Ludilo i zezanje. To u stvari ludilo i zezanje, ajmo da kažemo, to su sve generiše sa vrha. I politički obrazac, i ne znam, neka formula sa vrha ti se pruža i koju ljudi razrađuju. Misli globalno, radi lokalno i sad ovi ljudi na globalu, super. Ako gorove krade malo ili više, ovi gore jebu majku pa rasture. Kakav je Dinkić nekom je uzor? Zašto je uzor? Izvinjam se. Da budem neporočan ili da budem pošten, da se ne bavim kriminalom, jer to možda. Po zakonu informisa opet imam pravo na utisak. On je član partije koja bi u nekoj zemlji kompletno otišao u zatvor sa svim članovima i simpatizerima. Dakle, svi bi otišli u zatvor i glasači. To je jedna partija u istoriji koja ima negativnu podršku, koji su u minusu u podršci. I taj čovjek drži sve poluge finansijske vlasti ove zemlje. I to je onaj čovjek koji ima 9 šoljica kod kuće. Izvini, molim te, sad čitam veće novosti u svom neznanju, a u svojoj ljubavi neizmjerno prema predsjedniku spremne da štampaju šta god im predsjednik kaže, pristaje su da štampaju, on je vratno rekao, hajde da napravimo malu kockicu, koja se zove Antarfile, ali on to nije znao, on je rekao napravimo malu kockicu na kojoj će pisati šta je sve konkretno dogovoreno u Kini, sa 6 tačaka. Tačka broj 3 meni je bila smešna, kaže, to je dogovoreno da Narodna republika Kina podrži povezivanje Šapca i Prokuplja sa izlaskom, ne znam, na autoput I-40. Čekaj, nije me mrzelo, dusao sam, jebote mapu. Šabac ovde, Prokuplje ovde. Kakav je interes Kine za Prokuplje? I drugo još jedan od uspeha, kaže, poziv kineskim građevinarima da grade kod nas podzemnu železnicu jedan put. Da pazi, Kinezi nisu gradili podzemnu železnicu kod sebe, gradili su im Nemci. Pošto je video vozove u Kini koji idu 500 na sat, pod tim utiskom brzine. Po povratku ovde, povodom priče o statutu Vojvodine, Tadić rekao, ja sad mislim da citiram, kaže, kada neki ljudi u Vojvodini danas žele autonomiju koja se graniči sa državom, onda zaboravljaju da između Beograda i Novog Sada samo 7 minuta razlike ukoliko se ide najsavremenijim tehničkim sredstvima. Pa šta sad, recimo, što ja kažem, ja prijatelj, šta među Subotici i Segedina 3 minuta, ne razumem šta hoćeš ti me da kažeš. Verovatno oni kažu, predstaviče, ali je ovo pametno, ali je ovo duhovito, vrto se svi smeju oko njega, tapšu ga po ramenu, kažu, jao, kako ste ovo smislili, pa gde ste bili u trenutku kad ste ovako smislili, pa jeste razmišljali dugo, ovo ste bilo spontano vam pao na pamet, pa bravo, moram vam zapišem ovo, predsjedniče. Kad je okružen takvim ljudima, onda su, mislim, ovakve izjave su svakodnevne, tu naprosto više ne postoji ni jedan normalan odnos ni prema svetu, ni prema stvarnosti, ni prema Jeremiću, a naročito nema prema Miletu Dodiku. Kad dođe Milet Dodik, sve prestaje. Milorad Dodik je kraj i početak Tadića. Kad se on pojavi, ovaj čovjek se potpuno promeni. Znaš, mislim, imao sam prilike, kako kažem, u životu da vidim i da budem svedokom takvih veza. Znaš, kad neko dođe, onda neko zaljubljen. Znaš, onako pomahnitalo zaljubljen. Zaljubljen do ukopanost. Do ludila i preko zezanja i ponovo do ludila. Ovde je, da je sad najopasnija stvar i najluđa, kako možete se da užasno brzo poludiš. Predsjednik valjda očekuje da ga svi vole. E jebi ga, predsjedniče, ima oni koji vas ne vole. Eto. Kao što ne volim neka jela, ne volim neke filmove, neke glumce, ne volim neke predsednike, ne volim neke partije, eto šta da radiš, ubi me, jebi, ne volim. To su neke moje male lične slobode na kojima, koje su moje. Ne smeš da budeš slobodan. Da je neko pametan sa strane da možemo biti ukinu ovu zemlju, kaže, znate, gospodo, ova zemlja se ukida, ukinuta zemlja, nema nikoga.
Dilite.
Pa dilite, ne vidim čemu je svrha ove zemlje. Em što te mrze godinama, vrlo zasluženo. Em što ideš na nerve. Em te sad svi zajebavaju zbog predsjednika, vlade, zakona, gore naš posto, svi onako zvezaju te svi. Zvezaju te, pa te rasturaju. Čemu ovakav zemlja? Čemu? Potpuno besmislena i beskorisna teritorija sa potpuno besmislenim i beskorisnim narodom. Budem iskren. Ogromna većina naroda besmisleno postoji tu. Ne znam čemu uopšte. Šta? Radi nešto, dođe kući, gleda televiziju, jede i to mu je život. Super. I gleda Tadić i kaže, još to nam je lepo. Jebo vas on, jebo vas televizija, jebo vas život i jebo vas zemlju koja živi. Izvinjam se.
Peščanik.
Ovo leto, ovaj letnji raspust u Srbiji je zapravo bio skroz kao škola, I u toj školi smo učili ko smo i šta smo. Učili smo da smo Srbi, kao mi smo Srbi i mi imamo neku svoju himnu, šta sad ja to pričam, kao čemu se to radi, ali zapravo je bilo to prvenstvo u sportovima na vodi, predstavnici Srbije su tu bili vrlo uspešni i desilo se da je 3 puta jeli, izvođena himna Srbije i onda su bili neverovatni komentari koji su dolazili naravno od političkih zvaničnika Srbije. Jedan je bio da je svet konačno čuo srpsku himnu, a drugi je bio da su građani Srbije konačno, jeli, ovu himnu sada koju imaju, doživeli kao svoju. Posle svih takvih izjava, ti se zapitaš o čemu se tu radi. Srbija i građani Srbije u ovom trenutku prolaze proces koji se, jeli, označava kao formiranje nacije. To zvuči pomalo čudno, jeli, pogotovo kad ljudi kažu 200 godina srpske države, pa nema 200 godina srpske države, jer inače ne bismo imali problem sa himnom. Prvo, ti vidiš da mi nemamo šta da ponudimo, kao nekakav identifikacijski sadržaj, kultura, istorija, sve to pada u vodu. Nama je potrebno da neko negde pobedi, da se intonira ta himna, e kako bismo se mi konačno osetili Srbima. To znači da je sve ovo ostalo prazno i šuplje, a da ne pričamo koliko je sam čin intoniranja himne prazan i šuplje. A to je nekakav pobednik negde i mi se identifikujemo s tim pobednikom, izvodi se nekakva himna i kao super, sad je sve u redu i mi smo konačno nekakva država. Znači, mi smo naučili tu himnu i onda je trebalo da izađemo na ispit. Trebalo je da pokažemo da znamo himnu i da ona jeste naš. Ispit je bio fudbalski meč Srbija-Francuska. I onda je i onaj ko treba jeli da ispituje, dakle vrhovni ispitivač došao na stadion da vidi kako su to ljudi savladali gradivo tokom letnjeg raspusta. I moram priznati, dobro su ga savladali, ta himna je otpevana stvarno onako glasno i jednodušno. Čak je bilo zabavno i ono sa francuskom himnom. To je stvarno bilo zabavno. To zviždanje i pljeskanje, skroz onako šizofreno kao što ova država i jeste šizofrena. Dakle, to je bio jedan ispit. Mi smo se pripremali mesec dana. Ispit je ono bio oglašen. 2 nedelje ranije ti imaš jaku kampanju za tu utakmicu. Mora himna da se otpeva. Jesmo džabe vežbali. Kako, ajde, znači dolazimo na stadion. Nije ni to najstrašnije. U redu je. Međutim, odjednom problem, pored predsjednika države je Milorad Dodik. Iza Milorada Dodika stoji ministar vojske. I ti zapravo onda vidiš da oni sami imaju problem. Ne samo što imaju problem da ponude vrednosti s kojima bismo mi mogli da se identifikujemo. Ne samo da nam nude kukavičje jaje u obliku tih sportista i te himne. Nego zapravo oni ne znaju šta je ta država. Ispostavilo se došlo pola Republike Srpske. Oni su došli i zajedno sa nama su otpevali tu himnu i valjda je to bilo neka demonstracija da to što mi mislimo da je Srbija država, zapravo nije. Mi mislimo da je ta država ipak se malo proteži na zapad, samo što to drugi ne znaju, ali mi znamo, ali ne smemo da kažemo. Znaš na što je to meni ličilo? Imaš one mafijaške grupe koje otvaraju svoje klubove i onda mafijaši, razumeš, kad prave neku priredbu u svom klubu, oni pozivaju vođe drugog klana da dođu jeli, da im prikažu taj svoj program. Kao oni su neke baje, razumeš, u svojim okruzima i onda dođe ortak, razumeš, i njih dvojica to gledaju. Dakle, ili je to lokalna priredba za lokalne moćnike, ili je to zaista državna manifestacija. Ako je državna manifestacija, Milorad Dodik tu nema šta da traži. Ako je to za lokalne baje koje sad demonstriraju svoju mušku silu jedan drugome, onda su oni ljudi koji su bili na toj utakmici pevali himnu njima dvojici. Dakle, kao predsjednik države, ko si ti? Čega si ti predsjednik? I onda on kaže ovako, Srbija nije samo država svojih građana, Srbija mora da vodi računa o svim Srbima negde.
Svemu što nosi ime srpsko.
E, tako je. I ti kažeš, čekaj bre, malo, stani. Prvo, Srbija jeste država svojih građana i ona je država samo svojih građana. Ali on čovjek to ne može da konceptualizuje, ne može da objasni sebi šta je on to ako nije predsjednik svih Srba. I zar Boga, zar će njegovo predsjednikovanje da bude ograničeno nekakvim granicama? Pa već je on od toga. On prevazilazi te granice. Pa ne prevazilaziš ih, nisi dovoljna ni da ih ispuniš. Nemaš ništa da pružiš da bi ih ispunio. A ti bi još da se prelivaš preko. Jer bio izveštaj da je Dodik u zvaničnoj poseti Srbiji. Ja mislim da nije, da. Čovjek došao da gleda utakmicu. To je bilo počasno mesto. Po svemu je bilo izdvojeno. Po svemu je imalo drugi značaj. Dakle, on nije bio običan posmatrač tamo. Me je strašno zanimljivo da mi neko objasni koji je njegov značaj tamo bio. Ako tog značaja nema, moje sledeće pitanje je, mogu ja sledeći put da gledam pored Tadića utakmicu? I džabe nama sve te himne, džabe nama tih 50.000 ljudi koji u glas pevaju, kad smo mi zapravo u tom međunarodnom poretku, mi smo zapravo prosjaci. To smo mi. Mi smo pružili ruku, aj dajte nam. A što da vam damo? Pa mi bismo volili da budemo država. Dajte nam nešto, greota da propadnemo. Busamo se u grudi, ali ponizno klečimo. Ne može i jedno i drugo. Ja nemam ništa protiv. Busajte se u grudi i da vidimo gde ćete da stignete. Super. Naš trpet ćemo svi, ali kao bar smo dosledni. Ali ako nećeš da budeš ponizan, moraš mnogo da radiš. Mora užasno mnogo da se radi, ako hoćeš sam da upravljaš svojom sudbinom. Meni dolaze mladi ljudi i kažu, mi bismo da prevodimo. Ja kažem, odlično, koliko vi to plaćate? Pa ja kažem, bez veze da pričam o tome koliko plaćam, pošto ja ne znam kako vi prevodite. Ali pošto mi imamo iskustva u tome, verovatno bi vam bilo od neke koristi da sarađujete sa nama, jer ćete možda nešto naučiti. Pa dobro, kad bismo naučili, koliko bi to para bilo? Pa ti kažu, jeli, te cene koje su? Pa malo je to. Pa kažem, zašto je malo? Pa kažem, malo je to, kao to nije ništa pare. Pa kažem, ali ti znaš šta je posuda, kao zašto ti je malo? Ti ništa još nisi uradio, već vičeš da ti je malo. Znaš, mi nismo stvorili mentalitet da će ljudi kažu, e, daj da radimo, da se razbijemo od posla, pa ćemo možda jedno zaslužiti da živimo pristojno. Jer sve što sad radimo, ni po čemu ne zaslužujemo da živimo pristojno. Ne, ti si formirala ljude koji misle da s punim pravom im nešto pripada. A moraš da zaslužiš to, ali ti imaš onda rukovodstvo koje kaže, a što moraš da zaslužiš? Kad možeš to kao da podeliš stvari, na jednoj ravni ćemo biti ono, busat ćemo se u grudi, na drugoj ravni ćemo da molimo, dajte nam, nismo zaslužili, nema veze i sve je u redu. Pazi, Lutrija Srbije je, ovako ide reklama, zašto biste radili kad možete da sedite u bašti ispred svoje kuće kraj bazena i pijete kafu? Pazi, zašto biste radili? Logika je, nemojte ništa da radite, možda ćete imati sreću pa ćete do kraja života proživjeti fino i udobno. Kad razgovaram s ljudima, onda mi ljudi kažu, pa što se čudiš, san svakog čoveka je da ne radi ništa, da ima sve. Ja stvarno nemam taj san, majke mi ga nemam i nikad ga nisam sanjao. Moj san je da imam, da bih mogao da radim ono što volim. Kako smo mi došli do toga? Da ti najveći broj građana u ovoj državi kaže, pa pobogu, san svih nas je da ništa ne radimo, a da sve imamo. Šta sam ja onda? Mislim, možda sam kreten, ali mislim da nisam. Meni čini neko da su meni stvari ipak jasnije nego što su jasne tom čoveku koji kaže da je predsjednik svih Srba i svega što je srpsko. Ja recimo ne volim kad se ljudi ljube na ulici. Naprosto ne volim, nijem problem s tim. Bez obzira. Muško, žensko, 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 muško, muško, prosto mi ne prija da to vidim. Ali me od malena, znači to me užasno nerviralo, vidiš što su slatki ovako zagrljeni kad se ljube. Djevojke nisu mi slatke. No i mislim, bez veze mi je to. Šta sad ljudi razmenjuju tu nekada? Ali ja nemam pravo da sa tim stavom izađem u javnost. Jer je nekako sankcionisano da je super kada se muško i žensko ljube na ulici. Jer još ako su mladi i lepi, ih sreće nikad kraja. Jer sad, zato parada ponosa. Zato da, recimo, dva muškarca mogu da prošetaju gradom i da se drže za ruke, ako im je do toga, a da ih niko ne pogleda popreko. Zbog toga parada ponosa. Da se naviknemo, da to vidimo i da na to ne reagujemo. Kao što sam se na kraju krajeva ja navikao da gledam zagrljene muškarci i žene koji se ljube na ulici. I sad ne mogu da idem i kažem, ja sram vas bio. Ili recimo, pretučem ih. Što sad, ljube se na ulici, mene to nervira, ja ih pretučem. Što da ne? Ne može. U redu je da se ljubi. Ali ako se dva muškarca drže za ruku, opa, idemo da ih previdimo, da ih razbijemo. I parada ponosa služi za to. Dakle, da, jeste, istina je, na nivou prava su se oni izborili ili ova država shvatila, zapravo, ajde, da se ne lažemo, bila pritisnuta, morala je to da uradi da bi ispunila određene uslove, ali šta god da je razlog, ishod je dobar, ali postoji jedan deo života koji ne reguliše zakon. Parada ponosa služi za to. Služi da se mi naviknemo na to da pored nas žive ljudi koji svoje osjećanje iskazuju na neočekivani način. Njihova osjećanja su upućena osobama za koje mi nismo očekivali da je to moguće, zamisli. Imamo problem s tim i oni hoće da kažu, ali nemojte da imate problem s tim. Evo, mi ćemo proći pored vas, ulicom kojom i vi hodate, i držat ćemo se za ruke, muškarac i muškarac, i žena i žena, i vama neće ništa da se dogodi zbog toga. Vi samo treba se naviknete, to vidite, sve u redu. Druga stvar, šta će nam homoseksualnost u Srbiji kad nam je natalitet u padu, kada se, ne znam, brakovi raspadaju, žene vrše abortuse, još nam samo fale homoseksualci, nestaćemo kao nacija. To je inače jedan od karakterističnih prigovora. Prvo, homoseksualnost nema nikakve veze sa natalitetom. Vrlo često se događa da ljudi koji imaju homoseksualne sklonosti zapravo su živeli ili žive u brakovima, da su ispunili svoju obavezu prema kolektivu i proizveli bar jednog potomka, ali prosto meni bi bilo zanimljivo da razmišljam, ako je to problem, da li onda mogu da budem homoseksualac ako pre toga ili za vreme dok sam homoseksualac napravim dvoje ili troje dece? I da li onda imam sertifikat da mogu slobodno da ispostavljavam svoju seksualnost? Je li to u redu onda? Tako da svi ozbiljni prigovori koji mogu da se čuju javno, jeli, protiv te gej parade su naprosto neozbiljni, glupi su i nemaju blage veze sa realnim stanjem stvari. Ali sad, problem je, zašto jednu tako jednostavnu stvar neko ne želi da prihvati? To znači da zapravo razlog nije bitan. To znači da nekakav razuman razgovor u toj ravni zapravo nema efekta. I to ti odmah govori da je pravi uzročnik negde drugde. U jednim novinama je nedavno bilo objavljeno da je gej lobi sve uticajniji u međunarodnim finansijskim krugovima. Od koga Srbija najviše pati? I zbog koga najviše pati? Pa naravno zbog međunarodnih finansijskih krugova. Ko je najuticajniji u međunarodnim finansijskim krugovima? Pa gej lobi. Dakle, oni su nam krivi za sve. I zato ćemo mi njih da idemo da premlatimo, jer su oni izvor svih naših nesreća. Ta logika čini mi se da polako počinje da deluje. Mi živimo u državi koja ne valja. Onaj ko se protivi gej aktivizmu, a nezadovoljni ovaj državom sa nizom dobrih razloga, njega zapravo više gej aktivizam ne zanima. On će time što će premlatiti nekoga na ulici pokazati svoje nezadovoljstvo prema državi. I tu sad treba biti strašno oprezan i vrlo pametan i objašnjavati ljudima, recimo tim dečacima koji će se skupiti tamo, da taj njihov bes i to njihovo ogorčenje nema nikakve veze s tim ljudima i da zapravo njihov strah od života, a to je uvek, ta agresija je uvek strah od života, da se on generiše i da zapravo on ima dobre razloge, a da te razloge generiše ova država i da zapravo time što će premlatiti par ljudi neće rešiti ni jedan problem u svom životu, jer zapravo neke druge ljude treba pritiskati i nekim drugim ljudima treba iskazivati svoje nezadovoljstvo, a ne ovim ljudima koji zapravo ni o čemu ne odlučuju. I druga stvar, ne znam, Evropska unija zamera ovdašnjim vlastima kao ne rade dovoljno na zaštiti prava homoseksualaca. Pomoć s te strane isto mora da dođe na jedan vrlo pametan način i jedan vrlo obazriv način. Ovako se ispostavlja da ti ljudi koji će zahtevati svoja prava, ispostavlja se da oni zapravo uopšte nisu naši. Jer od njima prvo brine neka država koja je takva kakva je, dakle nikakva, i brinu nekakvi stranci. Kakve to veze ima s nama? Jer su nam ti stranci neko dobro doneli? Nisu. Jel nam ova država neko dobro donela? Nije. Daj bre, idemo da ih premlatimo. Znači, mora se to razdvojiti. To što neko sad brani, ne znam kakva prava ovde, ma super je to, ali ovi ljudi bi morali zapravo da veze uspostavljaju sa ljudima koji ovde žive i koji dele njihove probleme. Elementarna je stvar. U zemlji koja je u krizi, prve stradaju grupe koje su marginalizovane. Mi svi snosimo teret krize, ali neki ga snose više i neki su više izloženi diskriminaciji. Tim ljudima je u interesu da ova država bolje funkcioniše. Tim ljudima je u interesu da neki ljudi koji obavljaju ovde političke dužnosti rade bolje svoj posao. Dakle, ti ljudi koji će da se okupe u nedelju i da traže svoja prava, zapravo dele iste probleme kao i oni ljudi koji će se u nedelju okupiti da im ta prava osporavaju. Potpuno identične probleme, samo što jedni artikulišu na jedan način svoje zahteve, a drugi zapravo nisu u stanju da ih artikulišu. Jer oni misle kad otpevaju himnu da su rešili nekakav problem. Oni misle kad nacrtaju sliku Putina da su rešili neki problem. I samo da, jeli, eliminišemo ove homoseksualce koji onako nisu naši i sve je rešeno. To su mehanizmi koji su funkcionisali, recimo, u nacističkoj Nemačkoj. Jevreji su ti koji su na taj način bili povezivani sa nekakvim izvorima zla, onako kako su ih ljudi videli. I to je užasno opasno. To treba na neki način preseći. Taj identifikacijski lanac koji bi od homoseksualaca zapravo učinio nekakva otelotvorenja svih onih mehanizama zbog kojih mi patimo, stradamo, trpimo nesreću, ne znam nija šta. Ta ista država koja će, jeli, postupati po zakonu i gledati da zaštiti, ta ista država zapravo nekom drugom rukom postiče ove mlade ljude da idu i da demonstriraju svoju mržnju, bes i agresiju. Jer je mnogo bolje da ti mladi ljudi demonstriraju svoju mržnju, bes i agresiju prema ovim nesrećnicima, koji će im biti izloženi tamo, nego prema toj državi koja je zapravo generator njihovog nezadovoljstva. Iza svega stoji jedan mehanizam koji je zapravo vrlo podmukao. Taj predsednik koji će da ide sa Dodikom da stoji, jeli, na toj utakmici, koji će da odi da otvori školu Srbija na Palama, razumeš, kao da je to, ne znam, deo teritorije čiji je on predsednik, taj čovek će reći, pa zašto, pa naravno da sam ja uz gej aktiviste, pa za Bog, zar ja nisam potpisao zakon protiv diskriminacije, ali će drugom rukom, jeli, da kaže ovima, ajde, ajde vi na ulicu, ajde, ma naravno da su oni bolesni, naravno da je to izvor svih zala. I onda ova deca odu i stutnje se tamo, razumeš, i posle sve mirno. A onaj koji je izvor zla i koji je generator zla, on je bezbedan. To je jako zanimljivo, da sredine u kojima su homoseksualni parovi najnormalnija stvar, da su to vrlo bezbedne sredine. I onda recimo u Americi i u nekakvim evropskim gradovima, četvrti u kojima ima dosta gej parova, cene nekretnina su mnogo veće, jer je to garancija da je taj kraj u redu i da u tom kraju nema nasilja i da u tom kraju može fino da se živi. Dakle, tebi je činjenica da mogu dva muškarca da prošetaju ulicom i drže se za ruke garancija da možeš recimo da pustiš dete i da se detetu najverovatnije neće ništa dogoditi. Dakle, sve obrnuto od onoga što ljudi inače misle. Moj savjet za Srbiju je zapravo da mi, ako jesmo i ako nismo, se pravimo kao da jesmo homoseksualci, jer će to privući ljude i mi ćemo onda, da, tako je, i onda ćemo mi prodavati nekretnine i eto nama spas. Mislim, pazi, to ne košta ništa, a moglo bi da deluje. Tako da, to je moj predlog u stvari, da mi to uradimo, da se mi svi ponašamo kao homoseksualci i da na taj način pokažemo kako je Srbija jedna bezbedna zemlja i sasvim sigurna za investitore i neka oni samo nama dođu i neka donesu novac. Tako da, eto, ne moramo da idemo da prosimo po svetu, možemo to da rešimo i ovako. Ma, mislim, znaš, to je samo još ovo, ta sumanuta priča o tome kako je gej lobby sve uticajniji u ne znam kojim krugovima, prosto je debilno je koliko ljudi ne umeju da misle. Dakle, u svakoj populaciji određeni procenat ljudi je homoseksualne orijentacije. Nema sfere u kojih je više, u kojih je manje. Prosto njih ima svuda. Ali ono što ljudi ne znaju, to je da u dobrovoljačkim jedinicama srpske vojske, jeli, koje su učestvovale u sukobima 90-ih, je takođe bilo homoseksualaca. I čak ne ono homoseksualaca prikrivenih, nego ljudi koji su se otvoreno deklarisali kao homoseksualci, a bili su članovi tih dobrovoljačkih jedinica. Ti među homoseksualnim ljudima, kao i među svim drugim ljudima na ovoj planeti, dakle, imaš desničare, imaš rojaliste, neoliberale, do levičara, anarhista i svega ostalo. Dakle, reći da seksualna sklonost je povezana sa određenom ideologijom je prosto sumanuto. Jedna prijateljica moja je rekla jednu genijalnu rečenicu, rekla je da nisam lezbijka, bila bih obična malograđanka. I to je to.
Peščanik.
U prvom delu emisije slušali ste Petra Lukovića i Dejana Ilića iz izdavačke kuće Fabrika knjiga, a do kraja emisije govorit će Teofil Pančić i Vladimir Gligorov.
Ti imaš ovde je stvorena jedna vrsta te političke paraelite. Ti ljudi žive u jednom mehuru od sapunice koji više nema, kako da ti kažem, ne korespondira sa onim svetom po kojem gmižemo ti i ja kao obični crkveni miševi koji tu negde provlače i pokušavaju da žive neke svoje živote. A onda te neka ekipa što ti kažeš u tim modelcima i tako ubeđuje kako tebi zapravo ide sjajno i kao samo što si ti previše glup da to vidiš, e onda to stvarno počinje da iritira kao pa ljudi čekajte malo, mislim, gde vi živite? Ne mogu da odolim da tu priču malo, ako dopustiš, ne okrenem na drugu stranu, da malo izreklamiram i svoj novi tekst u Vremenu koji se bavi jednim specifičnim delom te priče. Ja sam tu ekipu koja recimo drma i ovom gradskom vladom, tim sekretarijatima za kulturu i tim čudesima, isto je tako i u Novom Sadu i drugim gradovima, a to je uglavnom ekipa iz DS-a i G17. Ja sam njih nazvao japi varvari. Dakle, to su ljudi koji drže pare kada je kultura u pitanju. I ti ljudi ladno daju 20 miliona dinara za koncert Madone. Čekaj, koji je to kulturni interes ovog grada koncert Madone? To je jedan hiperkomercijalni događaj. Super je što je ona došla, ko voli, neka to sluša, nemam ništa protiv. Ali to je događaj od kojeg Beograd treba da profitira, to je hiperkomercijalni događaj. A ne da ti njoj daš pare. A onda posle čitam u novinama kako tih 20 miliona dinara, to je godišnji budžet, odnosno budžet za jednu sezonu Jugoslovenskog dramskog pozorišta. A onda oni njima kažu, pa ove godine neće biti para, znate, možete da računate na ono, na dve premijere, što je smešno. Pa čekajte, kako ste imali 20 miliona da date za Madonu, čak i da uzmem pretpostavku da se niko tu nije omastio, da niko ništa ukrao, da je sve pošteno, što verovatno nije. Ali čak i da je tako. Pa čekaj, koji je to, u ime kojeg interesa javnog, da se vratimo na priču od početka, javni interes. Koji je javni interes da ti daš 20 miliona za Madonu, a da sutra nemaš para za Jugoslovensko dramsko ili atelje? O čemu mi govorimo? Ali to je ta ekipa. Tu staju njihovi kulturni horizonti. To je ekipa, znači kao što smo 90. godine nekako poistovećivali sa turbo folkom, možda nekad i nepravedno, možda nekad i karikirano, ali nekako je simbolički to bilo povezano. Miloševićev režim i to kao turbo folk, drnzvrc, to je nekako bilo uvezano. E pa ovde ti sad vidiš te japi varvare, te tipčiće, mediokritete, ništarije realno, da budemo otvoreni, ništarije u intelektualnom svakom smislu, ali tipčiće koji umeju da se uvuku gde treba i koji su naprosto danas nekakav mainstream, oni su ovladali tim nekim srednjim ešalonima mainstream stranaka današnje Srbije, kao što je DS, kao što je G17 i neke druge, i oni tu drmaju i njima je cool, to njima zvuči super, oni su urbani, jebote, brate, ono Madonna, čoveče, svetska faca, zvezda, daj da mi to podržimo, kaže ovaj Darijan Mihajlović nesrećni, to će da unapredi imidž Beograda, pa zato smo mi da... Pa šta, kakav imidž, jebote? Koji je to rečnik? Šta je to? Ali to su njihovi horizonti. To je takav jad. To je takav... Pa ne znam da to upotrebim izraz nedostatak vizije, samom sebi zvučim smešno, čuj vizije. Dakle, ono je nedostatak bilo čega. Pazi, to sa sportom, to je fenomenalan primjer. Ja sam predložio nedavno da se mi ponovo zovemo SR Srbija, kao nekada, ali više ne budemo socijalistička, nego Sportska Republika Srbija. Jer to je, čoveče, prevazišlo sve granice normalno. Ja se setim negde u avgustu, bio sam na moru u jednoj bratskoj republici, pošto sam bio daleko od kuće, verovatno to samo tako može da se objasni, jedne večeri nešto sam se zatekao u apartmanu u pravo vreme, dakle u 7:30, i poželim ja tako da pogledam dnevnik RTS-a. Eto, kažem, dođem, to čovjek kad je tako jedno 600 km od kuće, svašta mu padne na pamet, i uključim dnevnik, dakle centralnu informativno-političku emisiju jednog javnog televizijskog servisa, dnevnik traje nekih 30 minuta, prvih 20 minuta, ali prvih 20 minuta, Nađa Higl, Dragan Čavić, Novak Đoković, vaterpolista, ono, 20 minuta, čoveče Božije. Pa da su osvojili sve svetske šampionske titule koje postoje na svetu, pa ne može 20 minuta dnevnika da bude to. A onda onih 10 minuta sve drugo što se desilo u zemlji, svetu i kosmosu. To je nenormalno. Pa to nije sportski pregled, čoveče, pa to je nenormalno. Pa pazi, da je neki srpski pisac dobio Nobelovu nagradu, ne bi dobio 20 minuta u dnevniku. Ne bi dobio bi 5 minuta i to na kraju, ono, a sada vesti iz kulture. Mislim, to je naprosto abnormalno. I onda kako da ne budeš zao čovek i da ne pomisliš da je to zato što naš predsednik mnogo voli sport i mnogo drži do toga, i onda mu se ovi uvlače i na taj način i pretvara se, sve se pretvara u cirkus. Ja zaista mislim da je super što Nađa Higl osvaja zlatnu medalju, to je sjajno, ali nemoj od toga da praviš cirkus. I ono, mislim, što stalno moj drug Ljuba Živko potencira, čoveče, Bože, svoje, daš joj stan, daš joj ovo, samo što joj bazen nisi sagradio, Čavića za komšiju i tako dalje. Dakle, sve se pretvara u jednu vrstu parade i cirkusa i neke, kako se to govorilo u socijalističke vreme, lakirovke. Ljudi počinju da se ponašaju kao modelirani po tome. Znaš šta se meni, recimo, desilo ono veče kad je bila utakmica, fudbalska utakmica, ono, Srbija-Francuska. Cela Srbija sedela pred televizorom. Ja sam sticajem okolnosti to veče se dogovorio, baš nekako u vreme utakmice, da se vidim sa jednim prijateljem, i sad, ono, tamo sam na autobuskoj stanici, i pored mene se zaustavlja automobil, iz njega onako izviruje tip i koji me pita, onako s nekom mešavinom čuđenja i prekora. Pa ti ne gledaš utakmicu. Ja ga onako belo gledam i kažem, pa ne gledaš ni ti. A on se sagne i triumfalno iz kola izvadi onu krmaču od dva litra piva, znaš, onu plastičnu krmaču, pokaže mi i kaže, evo, upravo idem na teku. Pazi, on se meni prikazao kao lik iz reklame. On je sebe već modelirao kao lika iz pivsko-futbalske reklame sa televizije koji pije pivo, muškarci znaju zašto, i ono, gleda tekmu i navija i urla, i sad je naleteo na nekog čudnovatog kljunaša koji tamo stoji i ne gleda. Kako ti ne gledaš utakmicu, čoveče, baš si ti normalan? Mislim, to je produkt tog jednog bizarnog mentalnog glajkšaltovanja koje je ovde postalo neka vrsta kao nečeg najnormalnijeg, tako da eto. Mislim, da nam predsednik voli pozorište, verovatno bismo imali stalno na televiziji pozorište drame.
Ako se sećaš u periodu kada postoji tako DDR, Demokratska da. Nemačka, pa Rumunija, pa Čaušesku, pa Nađa, Komaneči, pa Plivači, dakle imaš jedan režim koji sada ima naravno neke pojedince koji su uspešni i po njih se kao legitimiše.
I kao to, da, i on kao svoj imidž širi. To je naravno pritom potpuno bezvezna priča, jer ne može nikakva Nađa Komaneči da prikrije činjenicu da je ta Čaušeskova Rumunija jedna najstrašnija diktatura i u kojoj se 2 sata dnevno imaju struje. Pisaću mašinu, ako imaš u službi, ima ono otisak, ono, znaš, ono, da se zna ako se pojavi neki ilegalni tekst, da se zna s čije pisaće mašine je i otkud. Mislim, tako da je to naravno ko je što, ali eto, naša elita očigledno tako zamišlja, jer to je njihov, kao što sam ovo rekao malo pre za Madonu, tako i ovo, to je njihov horizont. Oni dalje od toga očigledno nisu u stanju da idu. Ja nemam šta da kažem o Miloradu Dodiku. Između ostalog i zato što je on državljanin i državnik jedne strane zemlje, ali mi je strašno zanimljiva ta opsesivna potreba našeg državnog vrha da se s njim bratimi, pajdaši i ne zna više kako da to nazovem. Ono, mislim, ne postoji niko na ovom svetu, ni jedan politički akter bilo koje zemlje sa kojim je srpska vlast toliko dobra kao što je to Milorad Dodik. A ja ne bih rekao da je to samo zato što je on Srbin, nego zato što je to naprosto nešto što korespondira sa jednom vrstom generalne filozofije srpskog političkog mainstreama kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. Politika Srbije prema Bosni i Hercegovini je i dalje krajnje diskutabilna i to je zaista najblaža reč koju mogu da odaberem. Boris Tadić je povremeno umeo da radi neke odlične stvari. Seti se one krize sa gasom, kada je rekao daćemo gas Sarajevu, ne pitamo. Beograd duguje Sarajevu mnogo više od toga. To je recimo jedan sjajan potez. Ali nažalost, odmah posle toga on uleti u nešto, on naprosto uskoči u sopstvena usta i učini nešto gde naprosto tu Bosnu i Hercegovinu tretira kao nešto preko čega se može gaziti i ići direktno, ne znam, i tamo sa Dodikom se raspraviti, kao da je on predsednik ili premijer zaista neke samostalne i suverene države. To je baštinjenje onog najgoreg iz srpske politike 90. E, taj koktel nemoguć, taj mišmaš, to, ta konfuzija srpske politike, gde bi se istovremeno nekako bilo i demokrata, evropljanin, ovo ono, ali bi se bilo i veliki Srbin i to. Mislim, to naprosto nije normalno. Pa to kad ide pa otvara školu koja se zove Srbija, pa onda i sam osjećajući da je to malo blesavo, pa onda kaže, pa evo, nemam ništa protiv ni da se u Sandžaku otvori škola Bosna. Pa dobro, lepo je to reći, zgodno je to, ali kako da ti kažem, to nije baš isto. Jer nije nekakva bosanska vojska tamo došla na brdo iznad Novog Pazara pa činila čuda i pokore, pa onda 10 godina kasnije neko tamo otvara školu Bosna. Zamislite da je tako bilo, pa kako bi se osjećali ljudi tamo sa im se otvara Bosna? Pa ne, mislim, nemojmo se zezati s takvim stvarima, to je prosto jedna imbecilna stvar, uopšte nazivati školu po imenu jedne države. Pa gde to ima? Prosto je to blesavo, škole se nazivaju po piscima ili po ne. Mislim, to znači pokazuje jednu vrstu političke nesuvislosti koja opet ima otrovnu ulogu na same odnose unutar Bosne i Hercegovine. I od toga onda nastane čitav haos. Ja dosta pratim bosansko-hercegovačku štampu i pratim te reakcije i ovo je prosto jedna potpuno sumanuta stvar bila. To je ono što mene užasno brine. Što smo mi za ovu jednu deceniju nismo uspeli da kultivišemo ovo društvo na taj način da nasilje protiv bilo koga koje je drugačiji nije postalo samo zanimacija nekih marginalaca koje policija može relativno lako da kontroliše, kao što imaš po Nemačkama, po Češkama, po Francuskama, razne neonaciste, rasiste, raznu tu ekipu, već znamo ih, ali koji su tamo prosto predmet rutinske policijske obrade i ništa više, oni ni na koji način ne mogu da budu deo nekakvog društvenog mainstreama. Ne mogu oni da postavljaju pravila igre u jednom društvu. Ne mogu. Kod nas ti imaš recimo činjenicu, evo pazi, mi razgovaramo sad 3 dana uoči famozne parade ponosa. To što tamo neki navijački huligani tako, ne znam, vrište i prete, to je meni shvatljivo na neki način. Mislim, oni su to. Ali znaš, ako ti imaš u mainstream medijima, ako ti imaš tekstovi se pojavljuju autorski, pogledaj recimo sajt NSPM, imaš to neke ljude koji se diče nekim titulama i ne znam šta, koji pišu mrtvi ladni, mrtvi ozbiljni tekstove, da ako na toj paradi bude nekog nasilja, za njega neće biti krivi nasilnici, nego će biti krivi oni koji su to nasilje izazvali samom činjenicom da postoje i da su prijavili javni skup. Pa čekaj, koja je to vrsta logike? To je, seti se kako smo mi svojevremeno izazvali nasilje tako što smo se pojavili u Aranđelovcu. Znači ti imaš jedan legalni javni skup, tribinu, promociju knjige i tako dalje, ne činiš ništa što je protivzakonito, ne činiš ništa što ima bilo ko razloga da na bilo koji način dovede u pitanje na nekakav nelegitiman način, i onda ti neko kaže da si ti time provocirao nas. E pa to je ista metodologija se sada upotrebljava. To je ono što legitimiše nasilnike. Znači nisu nasilnici po sebi problem. Nisu problem fudbalski huligani i tako dalje, jer je to jedna, kažem, jedna margina koja postoji u svakom društvu. Ali kada ti imaš u medijskom, akademskom i ostalom nekom svetu, nekog, ajde da kažemo, društvenog mainstreama, kada ti imaš relativizaciju, pa i direktno legitimizovanje te vrste nasilja, e onda imaš ogroman problem i onda vidiš šta znači zapravo potencijal nasilja i koliko je to još daleko od one elementarne vrste zrelosti jednog društva u kojoj ćemo prvo da se dogovorimo da, kako je rekao Milošević, da niko ne sme da vas bije, pa tek onda da idemo dalje. Meni se čini da ja nisam nikad imao neka idealistička očekivanja od bilo koga ko je akter te neke real političke scene, pa tako ni od LDP-a. Znači ja nisam očekivao da to budu neki divi junaci bez mane i straha i da budu neki naš super ego. Dakle, nisam imao problem sa tim da LDP u nekim situacijama podržava vladu ili neke njene zakonske predloge, jer mislim da u nekim situacijama to i treba da radi. Imam samo jedan kriterijum. Da li je to što oni rade nešto što mogu da prepoznam kao nešto što ide, što je u javnom interesu, ili je pak nešto što se suprotstavlja javnom interesu. Dakle, ovde se ne radi o nekakvom sukobu između tako nekakvih neodgovornih idealističkih pojedinaca koji nemaju pojma o stvarnom životu i s druge strane, eto, tih naših pametnih, divnih realista koji sede u skupštini, koji znaju šta je Srbija. Mislim, to je bullshit. Naravno da se ne radi o tome. Radi se o tome da niko, pa ni LDP, ko čini poteze koji su suprotni javnom interesu ili, da kažem, onome što ja vidim kao javni interes, što naravno nije nikakva besprizivna presuda, da li oni rade nešto što je okej ili nije. U slučaju zakona o informisanju je na daleko drastičniji način nego u nekim možda prethodnim situacijama koje su isto bile sporne, se pokazalo da LDP može da čini stvar koju apsolutno ne ume da opravda. A ne može da je opravda iz prostog razloga što to ne možeš suvislim jezikom, ne možeš opravdati. Jedino što bi realno i pošteno mogao da kažeš, pa to je nama kao stranci bilo u interesu zbog našeg partikularnog interesa. A to ne možeš da kažeš. To niko ne kaže za sebe, pa neće reći ni Čedomir Jovanović, ni LDP. I ja ne očekujem od njega to da kaže, ali onda ajde da vas vidimo, momci i devojke, kako ćete to da opravdate. Ono što su ponudili kao opravdanje, naprosto je bedno. To je ono što im najviše zamera. To je bedan jezik, to je bedna argumentacija. E, to je ono što te onako potpuno pogodi. Šta je problem sa tim zakonom o informisanju? Sa ovim predlogom, odnosno sa izvesnim njegovim tačkama, je stvar do te mere očigledna. Da je taj zakon, em preko svake mere represivan, em evidentno nekim niskim osvetničkim porivima podstaknut, em tako očigledno omogućava užasno široku marginu za zloupotrebe. Kao što je to radio i taj zakon, čuveni Vučićev zakon, ja sam i u tekstu za sajt Peščanika spominjao. Krenulo je od osvete jednog režima, jednom izdavaču i jednim novinama. Onda se proširilo na generalnu osvetu režima svim novinama kojim se ne dopadaju, a na kraju se prirodno degenerisalo u to da svaka budala zemlje Srbije koja nema šta pametnije da radi, uzme pa zbog najidiotskih mogućih razloga tuži jedne novine ili čak i po 4-5 novina. Ja sećam se primera jedne infamne osobe koje sam se tada javno zarekao da je nikada neću spomenuti ime u životu više, pa neću ni sada, ali to je izvesna glumica koja je u to vreme bila u ime SPO-a gradska sekretarka za kulturu. I ona je tužila da li beše 3 ili 4 dnevna lista i sve redom podobijali neke masne kazne zbog neke totalno trivialne stvari, zbog nečega što nijedan normalan zakon ne bi smeo da dozvoli da bude za osudu. E, dakle, u ovom zakonu su pametni ljudi od mene praktično bez izuzetka prepoznali tu vrstu mogućnosti. Radi se o veoma očigledno skandaloznoj stvari. I onda je najmanje što očekuješ je da jedna takva stranka kaže da u tome neće da učestvuje. Ne, umesto toga oni kažu, evo, mi ćemo da vam napabirčimo većinu. SPS se povuče iz priče, oni ulete. To je do te mere evidentna, ajde da upotrebim tu patetičnu kvalifikaciju, izdaja nekog elementarnog javnog interesa. I ne možeš da mi se nakon svega pravdaš na tako bedan način. Tu je taj spor. Insistiram na tome da ne pripadam onima, a ima takvih na takozvanoj nekoj alternativnoj sceni, ima takvih koji očekuju od političke klase da ona bude bezgrešna i da bude ne znam šta. Ja to zaista ne očekujem. I ne mislim ni da LDP nema pravo da nekada istera neki svoj partikularni stranački interes. Ali ne može to da radi na tako krucijalnim stvarima i da toliko evidentno zadire u javni interes. To naprosto ne može da radi na naš račun i da još očekuje da ćemo zbog toga da mu aplaudiramo.
Meni se čini da je važno. Ti si se pokazao, odnosno ti si se nama ukazao kao neko koji će baš u tom domenu ljudskih prava, sloboda, ti si se tako preporučivao. Da su oni napravili kompromis, je potpuno pričamo o poljoprivreda nešto. Ti stalno govoriš upravo o...
Pa naravno, to je naprosto neka vrsta njihovog trademarka. Kao što ćeš G17 da kačiš za ekonomiju. Jer oni su se preporučivali svih ovih godina, oni su ekonomski magovi i oni sve o tome znaju. I onda kad gotovo nešto ne škripi, a ovde uvek nešto ne škripi, onda kažeš, čekaj bre Dinkiću, šta je ovo, je li tako? E pa isto tako, izvinite molim vas, vi ste ekipa oko LDP-a i okoline, vi ste prosto se nametnuli kao onaj društveni faktor koji brine o ljudskim pravima, manjinskim pravima, o intelektualnim, medijskim i ostalim slobodama i tako da. To je prosto, kako kažem, vaš resor. Pa ljudi su vas koji su glasali za vas, sigurno nisu glasali zbog toga što su mislili da ćete vi najbolje da uredite agrikulturu, nego su govorili o takvim stvarima. I vi baš na tome ovako ljudima udarite prst u oko. A onda kažete, pa eto, ali da mi to nismo uradili, onda bi pala vlada, a ako bi pala vlada, onda bi na vlast došli Nikolić, Koštunica i Šešelj. Prvo, veliko je pitanje da bi pala vlada. Drugo, ko vam kaže da ako bi pala vlada, da bi na vlast došli Nikolić, Koštunica i Šešelj? Pa valjda ste vi, između ostalog, oni koji postoje zato na političkoj sceni, da to ne bi dozvolili. Izvolite, pa ajde, šta, jeste zadovoljni s time što imate 5-6% glasova? Ajde, osvojite 10 sledeći put. Mi vam sigurno nećemo stajati na putu. Čedomir Jovanović govori, sledeća vlada će biti vlada DS-a i LDP-a. A onda kad vlada dođe u opasnost ili u tobožnju opasnost, kao što je u ovom slučaju, on kaže, pa ne, pa vlada će nam Koštunica i Šešelj. Pa ne, ti vidiš da je to samo način da se opravda nešto što se ne može opravdati. Kao ono dežurno plašilo, evo, budite dobri, inače da vratit će se Koštunica. Pa čekaj bre, pa mislim, pa imali smo to Koštunicu, pa evo da me zezaš. Ako ništa drugo, kad imam Koštunicu na vlasti, znam tačno šta taj čovek hoće i mogu sa time da se borim. Jer su mi stvari jasne. Ali kako da se borim sa onim ko predstavlja jednu stranu priče, a onda kada zagusti, pripomogne nekoj drugoj. E, onda imam problem. Onda imam, šta ću sa tim?
A drugo, ovo što ti kažeš, izgovaranje ispravnog teksta u jednom trenutku prestane da funkcioniše. I to smo videli u ovom slučaju. Ti imaš problem zato što hoćeš da mi podvališ neku stvar, hoćeš da isteraš neki svoj sitno sopstvenički politički interes i onda te ja slušam da vidim šta ćeš da kažeš. I kao što sam rekao i malo pre, to što na kraju kažeš, a ne govorim naravno samo o Čedomiru Jovanoviću, nego šire, o celoj ekipi koja se tim povodom javljala, to što kažeš, to je naprosto ništa. I onda te to porazi. To te porazi. All that you want
is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. When she woke up late in the morning light and the day has just begun, she opened up her eyes and thought, oh, what a morning. It's not a day for work, no, it's a day for catching tan, just laying on the beach and having fun. She's gonna get ya. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. So if you are inside and the day is right, she's a hunter, you're the fox, the gentle voice to talk to you, won't talk forever. It's a night for passion, but the morning means goodbye. Beware of what is flashing in her eyes. She's gonna get ya. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. She leads a lonely life. 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 All that she wants is another baby.
Peščanik.
Mislim da su razumeli da je voz krenuo i da će oni izostati. Vidim da je sad odjedanput, što je sasvim karakteristično za njih, to je da sad odjedanput na brzinu hoće da se nekako uključe u celu tu stvar. Jer u svu tu priču da mi hoćemo, ali Evropska unija neće, pa Evropska unija ima probleme, pa neće biti daljih proširivanja Evropske unije. Dok su oni sve to pričali, Crna Gora će postati kandidat, Albanija će postati kandidat. Pretpostavljam da će sada, ako ne do kraja ove godine, onda početkom sledeće godine, bude neki okvir za Kosovo. Jer onda je ispalo da u stvari Srbija je jedina koja nema nikakav napredak. I sada vidim da je na brzinu, sad je Tadić rekao kako je to cilj na ciljevima, mada ima i drugih koji su isto tako važni. Pritom ja mislim da su oni na tim putovanjima verovatno nešto i naučili, a to je da je jedna stvar da vi pričate o strateškom partnerstvu sa Kinom, a sasvim je nešto drugo da iz toga proistekne nešto konkretno. U redu, da medijska stvar, da se bilo u Kini, pa to narod voli, posle toga sve te priče o velikim novcima i tako dalje, to nije realno, što ne znači da naravno ne treba sarađivati sa Kinom, ali prosto kvantiteti su takvi kakvi su i tu ne može ništa da se promeni. Isto tako, dosta skandalozan put u Libiju bez ikakve potrebe i po mom mišljenju sa minimalnim, ako ne i nula, ekonomskim efektima, jer prosto to nije realno. Jel? Mi nemamo šta da ponudimo ni jednima ni drugima, to je osnovni problem. Nije problem samo da postoji kupac, nego vi morate nešto imati i da ponudite tom kupcu koliko god da on hoće da kupi od vas, ako nemate ništa džabe, to i to je, mislim, osnovni problema. A onda, znate, na kraju, u redu, sad ćemo zakrpiti te rupe za ovu godinu, pa možda i za početak sledeće godine, ali problem finansiranja ove zemlje nije stvar od 6, 7, 8 ili 10 meseci, nego je stvar dugoročne prirode. Znači, kako ćete to da uradite? Na koji način će se izići iz ove krize i šta će se raditi kad se iziđe iz nje, da bi se ipak na neki način uspostavio neki privredni napredak? A to opet mimo i bez Evropske unije ne može. Tako da kad sve to uzmete u obzir, kako to biva ovde, njima izgleda sinulo da bi možda bilo dobro da nekako na brzinu, ako je moguće, i preko reda i preko veze, se ipak ubace u taj voz koji je krenuo. I sad, da li će trčati dovoljno brzo, da li je voz već izmakao, ja ne znam, to je ono što će oni utvrditi ove jeseni. I onda kako to biva ovde, onda krene ta priča, za nas bi moglo da bude presedan, pa što bi bilo za nas ne mora da bude što važi za druge, jer naravno ti drugi nemaju veze, mi smo tu kao mnogo važni, pa će oni da naprave presedan, pa će da uzmu u obzir da smo uradili nešto što nismo uradili, pa će da zaborave da nismo uradili ono što smo trebali da uradimo, i tako redom, jel? Znači, Ratko Mladić nije važan i to što oni nisu potpisali taj sporazum, koji je inače nužan uslov da bi se išlo dalje, to je prosto procedura, nije važna procedura, jel? Možemo mi preko jedne veze, druge veze, rekao, čitav u novinama, rekao italijanski ambasador, pa onda rekao neki drugi ambasador, to nema sve veze, jel? To nije uopšte taj tip problema. Vi morate da razmislite, hoćete li ići prvo tim putem, a drugo, taj put nije kratak, a treće, na svakoj to putu ima etapa i ono što mora da se uradi. To je kao kada upišete fakultet, ne možete odmah da dobijete diplomu, ima ispiti, pa onda ima diplomski rad, pa onda ima diploma. To je prosto tako. I to, ja mislim, cijela ta priča o spoljnoj politici, to je jedna potpuno besciljna spoljna politika, koja pritom i nije dobra, zato što ovo što se rađa u glavama ovih ljudi koji razmišljaju o spoljnoj politici je vrlo rđavo za jednu malu zemlju, a to je da vi imate u stvari politiku takozvanih promenljivih savezništava. Pa kad vam nešto treba Kina, onda ste sa Kinom, kad vam nešto treba Amerika, onda ste me... To znači da ste vi nepouzdan saveznik sa svima njima. Sasvim je svejedno što vi tad potpisujete strateška partnerstva. Vi sutra morate ta strateška partnerstva da izvršavate, nije to prosto po otpis. Šta tačno implicira to kao obavezu Srbije prema tim strateškim partnerima? Prema Rusiji, na primjer, dobro, u redu, prvo ste obavezu izvršili u tom smislu tog užasnog, skandaloznog ugovora o NIS-u. To je skandal neverovatnih razmera. Veći skandal od toga je samo to što o tome niko ne vodi računa. To je nešto neverovatno. Sad ste potpisali strateško partnerstvo sa Kinom, šta to tačno podrazumeva? U redu, izgradit će se most, opet mimo tendera, znači opet na neki način preko reda i slično, ali to će kao da bude opet dobro zbog tog strateškog odnosa koji ima za cilj šta tačno. Treća stvar je onda neka vojna saradnja sa Amerikom. Taj pristup da vi imate ta promenljiva savezništva, to može da ste vi engleska imperija, ali vi ste mala zemlja, to vam ne odgovara. Na kraju će troškovi pasti na vas. Prvo, niste kredibilan partner, potom nemate cilj. Treće, radite te stvari sa velikim zemljama koje će na kraju da jedna, druga ili treća da vas ostave na cedilu. To tako mora da bude. Jer vi morate imati stabilno partnerstvo, stabilnu politiku, znači imati oslonac na one sa koji će vam dati nekakvu potporu da ne može s vama neko da se sutra iživljavati. I to je suština cele te Evropske unije. Možemo mi da raspravljamo o tome da li oni imaju dobru ili lošu ovu ili onu stranu, ali to je taj okvir u kome vi obezbeđujete neku stabilnost, u kome imate podršku ipak 27 zemalja u evropskih, praktično celog evropskog kontinenta, gde na kraju krajeva možete na tu solidarnost da se oslonite, jer je to ugovorna obaveza svih njih, tu ne možete da budete ostavljeni na cedilu zato što nekome padne nešto na pamet u datom trenutku, i to je otprilike taj okvir. Pri tom imate i ekonomske pogodnosti, imate i mogućnost da se pozovete na pomoć ako ste u nevolji. Nije savršeno, nije džabe, Ali to je otprilike to. To je zašto su tih 27 zemalja odlučili da je to dobro. Pa evo iz tih razloga. Jel? I ja pretpostavljam da povremeno kad oni ipak vide da sve ove neverovatne utopijske ideje o 4, 5, 50 i 7 stubova, kad o tome razmisle, onda ipak shvate da to ovako ne ide. Na svu sreću, troškovi ovi koji su u suštini neprijatni, ovo oko ljudskih prava, oko toga da se slikate na nekakvoj paradi sa svojim gardistima, mislim, to je sve vrlo neprijatno i potpuno nepotrebno, čak i da su pare u pitanju. Dobro, ugled zemlje nije takav da može baš Bog zna šta da trpi, pa od toga nema, pa onda nije toliko ni važno, ali to nije potrebno, na tom ugledu na kraju krajeva treba da radite. Ne možete vi u Savetu Evrope svaki put da kažete, ali mi imamo Kosovo, pa prema tome imamo obavezu prema ovom diktatoru, onom diktatoru. Na kraju krajeva ljudi će da razumeju jedno, dva puta, ali to je nešto što je privremeno, u nekom trenutku morate da iziđete iz toga, jeli, da kažete sad više ne, sad ćemo mi ipak da budemo pristojni. Ja ne vidim da se ka tome ide. Fundamentalno posmatrano, problem spoljne politike je taj što je ona sredstvo političkog uspona određenog broja ljudi zasnovanog na spremnosti jedne nacije da veruje u nemoguće, a to je da će moći da se dokaže celom svetu da je Kosovo deo Srbije. To je smešno. Kad pogledate realnost, vama je jasno da od toga nema ništa, jel? I onda vi jedino što možete da se nadate je da narod iz nekog razloga veruje u tu iluziju i da vi na osnovu širenja dalje te iluzije i prodavanja magle možete da funkcionišete. To je očigledno uspešno i ja ne vidim razloga da što bi oni prestali da to rade, pošto to za sad još uvek je neka stvar koja se prodaje na političkom tržištu i tako će to ići, ali fundamentalno posmatrano to je prosto prodavanje magle. Ja, vi svi znamo da na Kosovu je situacija takva kakva jeste i oni to znaju, jer kako oni to znaju? Pa po tome što oni nemaju jedan jedini predlog kako bi oni to rešili. Pre neki dan sam čitao, neko je pitao Vuka Jeremića, u redu, mi ćemo sad ostvariti da uđemo u te nove pregovore i šta ćemo onda predložiti? Odgovor je, to se unapred ne kazuje. Pa naravno se unapred ne kazuje kad nema šta da se kaže. Koji je taj predlog? Tog predloga nema. Imali ste jedne pregovore, druge pregovore. Bilo je najsmešniji deo kad su oni onom nesretnom Mišinjeru tumačili kakva je situacija u Hong Kongu. Tu nema potrebe ništa ni reći, jel? To je za neki film. Ovo sa MMF-om je vrlo ozbiljna tema zato što se propušta jedna izuzetno velika šansa, jer MMF je u ovom trenutku, to neće dugo trajati, u ovom trenutku to je jedna druga organizacija, ja sam o tome iza Peščanik pisao. I u tom trenutku biste zaista mogli da učinite mnogo. Jer to više nije policajac u ovom trenutku, to je zaista organizacija koja hoće da pomogne, jer je ceo svet bio, još uvek jeste u velikoj stisci, to ne mora da bude slučaj sljedeće godine. I vi ste tome pristupili sa jednom strategijom u tom smislu da mi njih u stvari tretiramo kao ljude koje mi treba na neki način da ne upotrebim ružnu reč, prevedemo žedne preko vode. Sad, to i nije neki veliki uspeh. Uzmimo da ste to uspeli, pa šta ste time uspeli, jel? To je besmisleno, ali tako se to urađeno. Šta je urađeno? Vi ste u stvari obećali nešto u maju, pa ste računali kada oni dođu krajem avgusta, mi ćemo reći sad više nema vremena da se to uradi, pa ćemo mi da vidimo za ubuduće. Za ubuduće ćemo vam obećati kao što smo obećali u maju, vi ćete opet da uzmete to obećanje i stvar se nastavlja, jel? Jer to je tačno, ako vi imate neki projekat na početku godine, pa sačekate kraj godine ili ste blizu kraja godine, niste ništa uradili, vaš partner ili onaj na drugoj strani nema kud, to je fait accompli, sad šta dalje, moramo razmišljati šta ćemo, znači to nismo uradili, sad da vidimo kako da uradimo nešto drugo, jel? Naravno, to nešto drugo i ne mora da bude, taj partner može da kaže doviđenja, kao što je i sad je to tu iznenađenje, da su oni rekli, u redu, mi sad ne možemo popraviti što se popraviti ne može, prošlost ne može se promeni, ali za buduće mi sad čekamo da vidimo ne prosto šta vi nama nudite kao vaše ideje i namere. To je sad opet ta strategija, nećemo im obećati 5, nego ćemo im obećati 5000, jel? Znači ne malo, nego sad mi njima obećavamo kule i gradove, pa će oni da budu fascinirani time kako mi mislimo da napravimo, kako je rečeno, istorijsku reformu. Ništa se nikad u Srbiji nije uradilo tako kako ćemo mi sad da uradimo i to recimo do januara. Sad ovi iz MMF-a treba da kažu bravo. Mislim, to nije ozbiljno. nije toliko problem što je to tako, jel to mi znamo da je tako i da oni tako funkcionišu, jel mi znamo da ono što iz njih iznenadilo je da je MMF rekao dobro, pa kad budete to sve konkretizovali, lepo je to što imate velike planove, vi nama recite kako ćete to da izvedete, pa ćemo mi da onda to procenimo, jel? I sad su im dali rok do kraja oktobra, ništa se ne može uraditi ozbiljno za mjesec i po dana, to prosto nije ozbiljno. Ne možete vi reformisati javni sektor čak ni na papiru za mjesec i po dana. Ja kad treba da pišem projektni predlog, meni treba mjesec dana. Šta znači reforma javnog sektora na papiru za mjesec i po dana? To prosto nije moguće. Tako će to i biti i ocenjeno, jel da to su lepi planovi i sve, treba vidjeti šta ćemo dalje, kako ćemo to raditi, šta, koji segment, kojim putem i tako, to nije uopšte tako jednostavno, ali to je sad nezavisno pitanje. Ono što je tu važno je da ste vi ušli u jedan proces sa jednom organizacijom koja je zaista za ovih godinu dana mogla mnogo da učini za vas, da vam pomogne. Ne samo parama, pare tu nisu najvažnije, u osnovom te pare se i ne koriste, zemlja je u recesiji. Para sad ima više nego što se može, nego što ima mogućnosti. Narod nema para, to što centralna banka ima para, to je irelevantno. Taj novac nije tu najvažniji. Najvažnije je to da ste vi mogli da uspostavite jedan zaista izuzetno dobar odnos sa jednom organizacijom koja u ovom trenutku ima zadatak da vam pomogne. U svakom pogledu, i kad je reč o tehničkoj pomoći, i kad je reč o propagiranju napolje, i kad je reč o razgovorima sa bankama, što je trajni problem, znači da vam poveća kredibilitet kao zemlji. Ja mislim da je to najveći problem u celoj toj stvari. I onda to je slučaj sa svim drugim, jel? Jedna velika ideja sa Rusima, druga velika ideja sa Kinezima, reč je o vrlo sitnom i na kraju krajeva jednokratnom novcu, čak i da ga ima, za sad ga još nismo vidjeli, ali kad ga bude bilo, jako ga bude bilo, kraj krajeva to je jednokratna stvar. Ključno pitanje je da li vi možete da uspostavite nekakve trajne privredne odnose, neku trajnu orijentaciju na neko tržište i tako redom. Kad gledate činjenice, to je jasno da nije moguće u Rusiji i u Kini. To nije perspektivno tržište za jednu malu zemlju. Zemlja treba pre svega da se industrializuje. Nije pitanje da se provuče gas i da se izgradi most. To je sve u redu i potrebno. Ali treba da neko da pravi i fabrike, neko treba da pravi i industrijska postrojenja, treba proizvoditi neke stvari koje biste vi prodavali, u ostalom čak i Kini i Rusi. To neko treba da uradi. To nisu preduzeća i investitori iz trećih zemalja i iz Rusije i iz Kine, oni to ne rade. Znači vi morate da vidite kako da se uključite u industrijsku proizvodnju industrializovanih zemalja. To znači Evropska unija. To je to. Oni to tako prosto ne vide i to tako ne razmišljaju. Oni prosto krpe jednu ili drugu stvar od danas do sutra, kao što kažu MMF-u da imaju fantastične velike planove, tako i narodu kažu da imaju izvanredne strategije. Sve je to strateški, a samo je što je taktika od danas do sutra. Da li je to u vezi sa izborima? Pa jeste uvijek u vezi sa izborima, zato što je konfiguracija takva da oni su sebe doveli u situaciju da mogu čak da izgube protiv Tome Nikolića i Ace Vučića. To je jedna jako rođava ocena vaših konkurentskih sposobnosti, budući da ova dvojica ne nude ništa. Evo, ja bi volio da znam šta u stvari oni nude kad je reč o ekonomskoj politici, kad je reč o spoljnoj politici, kad je reč o bilo čemu. Znači, vi možete da izgubite protiv ljudi koji bukvalno pozivaju glasače da glasaju za ništa. Ključno pitanje su promašene šanse. Jedno u odnosu na Evropsku uniju, drugo u odnosu na privredu u ovom kontekstu, u odnosu na Međunarodni monetarni fond. To je ključno. To je ono što je minus. Sve ovo drugo je sitno prema tome. Meni je jako neprijatno, recimo, kad slušam to oko statuta jer Vojvodine, jer to je jedna laž veća od druge, jedna glupost veća od druge. Mislim, opet je to jedan izmišljen problem u nečijim glavama, sumnjam da je čak to i u glavama Tadića i ovih, nego ko zna u kojih ludačkim glavama je to neka ideja da bi je Vojvodina, jeli, mogla da se odcepi. To je smešno. Znači, imate jedan deo bivše Jugoslavije koji za sve ovo vreme jedini nije pokazao apsolutno nikakav interes da se odcepi. Vi sad pravite problem od nekoga ko je dokazao 20 godina se sve živo raspada, svi se odcepljuju, beže od Beograda. Jedini deo gde apsolutno nemate separatističkih, u sve ono što ste im radili, ne znam, sećate se Šešelja, tih zarađalih kašika i svega toga. Jedini prostor gde u stvari nije do sad se ispoljio apsolutno nikakav interes za odcepljenje. Ljudi hoće autonomiju u smislu da hoće da vode računa o svojim stvarima. Nema ničeg neprirodnog u tome, naprotiv. Ja razumem Voju Koštunicu, jer ako vi vidite da ovi nasedaju na tu priču, zašto da ne prodajete tu priču o tome kako će džavolske sile da otmu Vojvodinu? Dobro, neka on čovjek to prodaje, ali zašto vi to uzimate ozbiljno? I onda u tim nekim kontekstima, naravno, vi onda pričate gluposti, šta ćete drugo pričati, jel, 7 minuta je to kineskim vozom. Mislim, to je smešno prosto. Druga situacija je da vi imate ovu priču, koja je tužna u suštini, jel? Da vi otvarate na Palama, nigde drugde, nekakvu školu, to je u redu, i ta se škola zove Srbija. Sad, pošto ste vi odande vikali, ovo je Srbija, a tamo dole su neki ljudi kojima ste vi ugrožavali život, pa, boga mi, i uzimali život, ne u malom broju, to jeste malo neprijatno. I možda bi imalo smisla da razmislite, prvo, da li treba baš da se zove Srbija, što se ne bi zvala Šumadija, na primjer, jel, ili se zove Boris Tadić, jel? Drugo, da li vi zaista hoćete da odete tamo kao predsednik susedne države, a da čak i ne pitate te domaćine tamo, ipak tamo ima neka vlada centralna, ipak treba da pitate, jel to u redu i tako, jel? Ovaj mađarski predsednik je teo dođe u Srbiju tako da nešto otvori u mađarskoj manjini i vi ste rekli ne. I on čovjek nije došao. Ali to ovde ne, jel ste vi, kažete mi smo garant Dejtonskog sporazuma, prema tome mi možda radimo šta hoćemo. A onda dođu te priče kao ovo sa 7 minuta. Neka otvore, oni na Sandžaku ili u Raškoj, nek se otvori škola koja se zove Bosna. Pa znam, ali niko nije pucao na Sandžaku, osim što ste vi tamo nešto malo ljudi vadili iz vozova i nekako su svi bili povezani samo jednom karakteristikom zajedničkom, a to je da su bili muslimani. Kad to zanemarimo, tamo nije bio rat, tamo nije niko pucao i rukovodio pucanjem sa Pala, to nije prosto ni uporedivo. Posle onda čujete ove predstavnike iz Republike Srpske, Dodik, ne znam, koji vam odmah objašnjavaju ponovo po 150.000. put kako su u stvari oni sami sebe ubijali, ne znam, na Markalama, ne znam gde. Sve je to u stvari bilo smišljeno od strane samih njih da sami sebe ubiju kako bi oklevetali i bacili ljagu na Srbe i na Srbiju. I to više nema kraja i to je taj jedan kontekst iz koga oni ne mogu da se izvuku i ja to prosto ne razumem. Mislim, u redu imate entitet. Koliko ja uspevam da razumem, ti žele da se odcepe od te Bosne i Hercegovine. Vi to u stvari podržavate na jedan ili drugi način. Sa druge strane, vi imate jednu pokrajinu u Srbiji koja je samo nominalno pokrajina i onda tu vi izmišljate separatiste kojih nikad nije bilo. Vamo podržavate separatiste u tuđoj državi. Ja razumem da kada vi imate takvu jednu kombinaciju u svojoj glavi ciljeva, vi ne možete koherentno da zvučite. Vi onda morate pričati i o kineskim vozovima. Vi morate da pričate sutra o ribama koje lete. Mislim, jasno je, jer je nekoherentno. To tako mora da izgleda na kraju i osnovni za mene problem je da to javnost smatra da je u redu i da to u ovoj javnosti prolazi. Znate, kada razmišljate o dobrom kriminalnom filmu, uvijek je problem ne u tome kako da vi smislite da nekoga prevarite. Važno u tom filmu je kako da bude uverljiv taj koji je prevaren, kako da ga prikažete da ne bude neuverljivo. Motiv da se prevari nije neuverljiv. Tako je i ovde. Meni nije neprirodno da neko prodaje kineske vozove koji idu između Beograda i Novog Sada. Tu je zanimljivo zašto to u javnosti prolazi. Inače, znate, da prodajete nepostojeće stvari, neostvarljive ciljeve, idealne namere, utopije, pogotovo na ovom prostoru, to uopšte nije problem. Problem je kako vi uspevate da to prodate onima koji znaju, jer ih realnost uči, da to nije tačno. Znači, kako vi odvojite te ljude od realnosti? Kako to da oni ne vide činjenice? Da ste to uspeli, u filmu je to jako, i u književnosti, jako komplikovano. Uopšte nije jednostavno uverljivo to napisati. Kako vi to uspevate u realnosti, u politici, to je fascinantno i to je u suštini osnovni problem ovde. Kako vi možete da prodate ono što je prodao, recimo, Slova Milošević? Ja se sećam kako je to izgledalo 88. 89. godine. Taj stepen obožavanja, prosto tog spontanog obožavanja, prihvatanja svih tih najneverovatnijih gluposti i priča, to je bilo neverovatno. I to se i do dana današnjeg na jedan ili na drugi način još uvek može. To ne razumem. To je specifično za neke masovne, da tako kažem, iluzije, ali one obično kraju kratko, ovde to traje decenijama i to je ono što mene fascinira u celoj toj priči.
Bio je ovo ekonomista Vladimir Gligorov, a u današnjem Peščaniku čuli ste i urednika e-novina Petra Lukovića, kolumnistu Teofila Pančića i urednika izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejana Ilića. Današnja emisija je završena, ali je sajt peščanik.net uvek otvoren. Tamo vas čekaju novi tekstovi Vesne Pešić, Biljane Srbljanović, Srđe Popovića, Žarka Koraća, Nikolaja Samardžića, Tatjana Tegiro i tako dalje. Bio je Peščanik.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.